Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše. Današnju rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa najavama isključenja struje od strane elektrodistribucije ovdašnje, kojih, Bogu hvala, danas na Krstovdan nema mnogo. Jutros već od 6.15 do 6.45 struju zbog prekida nisu imali žitelji jednog dela Stanova, Korićana i Kozujeva. A zbog radova na trafostanici u periodu od 9 do 13 sati dolazeći do prekida isporuci struje žiteljima Vinjišta kod škole. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja struje. Javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac obaveštava građane, korisnike njihovih usluga, da će se prodaja parking i stanarskih karata, kao i prijem reklamacija, od ponedjeljka 30. septembra vršiti u Tržno-poslovnom centru Radnički na Niskom prizemlju, ulici 27. marta, broj 19, svakog radnog dana od 8 do 20 sati. Grad Kragujevac u narednom periodu namerava da najvažnije komunalno ulaganje u infrastrukturu dopuni takozvanim programom rehabilitacije i održavanja gradskih ulica i opštinskih puteva. Podjednako se vodi računa o gradskim, ali i putnim deonicama koje Kragujevac povezuju sa autoputevima. Članovi gradskog veća usvojili su nedavno odluku kojom je 55 ulica proglašeno za prioritete na osnovu izveštaja Komisije za pripremu i sprovođenje mera na ublažavanju posledice od poplava. Radovi će se izvoditi u naseljima širom grada. 7 prigradskih mesnih zajednica poput Beloševca, Erdeča, Ilićeva, Stanova, Šumarica i Ugljašnice dobit će kompletno komunalno adaptirane ulice. Iz gradske kase obezbeđeno je 250 miliona dinara za ovu investiciju. A Komisija za polaganje ispita o poznavanju grada Kragujevca i propisa iz oblasti taksi prevoza obaveštava kandidate za taksi vozače, da će se polaganje ispita o poznavanju grada Kragujevca i propisa iz oblasti taksi prevoza održati u ponedjeljak 30. septembra u kancelariji 506 uprave grada sa početkom u 13 sati. Provera znanja vršit će se prema redosledu prijavljivanja. Prijavljivanje ispita za tekući ispitni rok traje do danas, 27. septembra. Prijave podnete posle tog datuma prenose se u naredni ispitni rok.